Pochválený buď Ježiš Kristus. No tak som rád, že ste ostali. Môžeme sa venovať štúdiu Svätého písma. Dopredu chcem povedať, že prednášku si pripravil pán profesor Anton Tyrol. Poznáte ho, on tu prednášal jednu časť, jeden ročník dieceznej školy viery a on je veľký biblista. Bol predsedom katolíckeho biblického diela, takže táto prednáška bude naozaj fundovaná, to hneď poznáte ten jeho profesorský štýl, ale ja to prerozprávam tak, aby to bolo všetkým zrejme a jasné a ľahko prijateľné. Budem sa teda snažiť. Takže ideme hneď na prvú časť, základné charakteristiky Svätého písma. Zopakujeme si v podstate učivo z birmovky, len tak pre také znovu objavenie tých podstatných pravd, ktoré určite všetci chceme nosiť vo svojej mysli, pretože sú dôležité. Sväté písmo je zbierka kníh, posvätných kníh starého aj nového zákona, ktoré boli napísané pod vplyvom Ducha Svätého a majú inšpirovaný obsah. Vysvetlíme si to, čo to znamená, že boli napísané pod vplyvom Ducha Svätého, aj čo je samotná inšpirácia. Takže starý nový zákon, zbierka kníh. Viaceré knihy zviazané dokopy tvoria to hrubé sväté písmo. Preto je tá Biblia tak ťažká a keď si ju zoberieme do svojich rúk, tak človek sa na také prvé oboznámenie s tým až zľakne, že toto celé mám prečítať? Mali by sme to celé prečítať. Kto sa snaží, každý deň si prečíta nejaký úryvok, bez problémov to dokáže. Dnes sú aj aplikácie, ktoré máte v telefónoch, v počítačoch, ktoré vám vyhadzujú samostatné kapitoly, veľmi dôležité, čiže tá Biblia sa dá jednoducho čítať, len potrebujeme mať ten záujem, živý záujem o Božie slovo. V písme je 73 kníh, 46 zo starého zákona, 27 z nového zákona. Na základe inšpirácie majú všetky rovnakú dôležitosť. Čiže v tom svätom písme, v tej zbierke kníh, sú všetky inšpirované a cirkev ručí za ich pravosť. Tam nemôžete mať knihu, ktorá by nespĺňala kvalitu a atribúty inšpirovaného textu. Povieme si neskôr, že je viacero aj takých, nie že falošných, ale iných textov Svätého písma, ktoré však nie sú inšpirované. Sú s ľudskými dodatkami. Jednoducho to poviem ako keby také bajky a povesti. Na základe poznania života pána Ježiša napríklad, alebo zo života Panny Márie. Oni pre nás nie sú dôležité pre vieru. Hoci sa zachovali zo staršej doby, ale nie z tej najstaršej ako Sväté písmo a ľudia sú často tým zmetení. Lebo oni niekedy nie sú v súlade s tým, čo my poznáme z Biblie. A hneď sa vyvinú falošné náuky a rôzne blúdy, ktoré potom v cirkvi boli odstraňované, pretože ľudia čítali knihy, ktoré neobsahovali pravdu, ale často ľudské výmysly a dovedky. Knihy Svätého písma vznikali postupne. Na to sa sústreďme, ako vznikalo Sväté písmo. To nie je tak, že Pán Boh nám zhodí knihu zhora. Hej, že toto je inšpirované, čo ja vám dám a zrazu bum a kniha Svätého písma sa objavila kdesi medzi veriacimi. To nie je. Sväté písmo má za sebou dlhý vývoj, rôzne prepracovania textu, jednu alebo dokonca viac redakcií. Predstavte si tlačiareň, modernú tlačiareň, kto tam pracuje, redaktori, ktorí upravujú texty, všetky pramene, dávajú to dokopy, dávajú tomu nejaký štýl, nejakú formu. A presne tak to bolo so Svätým písmom, len to nebola moderná tlačiareň, používali sa vtedy naozaj ťažkopádne formy a techniky prepisovania Svätého písma, ale zároveň musíme povedať, že ľudia, ktorí to robili, boli Bohom vedení. Prídeme k tomu. Na ich tvorbe kníh Svätého písma sa podielali mnohí ľudia, proroci, evanjelisti, ich žiaci, možno aj autori predchádzajúcich osobitných fragmentov, napríklad žalmov, písári, redaktori a podobne. Ďalej sa na šírení písma podielali prekladatelia. Poznáme najznámejšieho, zapamätáme si svätý Hieronym. Nie je to tak ťažké, žil v rokoch 420, prekladal písmo do latinčiny. Jeho známy výrok, kto nepozná sväté písmo, nepozná pána Ježiša. Naozaj pravda. Ak nepoznám písmo, nemôžem vedieť, kto je Ježiš. Práve svätý Hieronym, práve svätého Hieronyma možno považovať za patróna biblického štúdia, pretože on preložil do latinčiny celé sväté písmo. Preklad sa volá Vulgáta. Latinský preklad svätého písma z originálneho jazyka, tak ako bol napísaný, sa volá Vulgáta. Cirkev používala tento preklad až do roku 1979 a potom vstúpil do platnosti nový preklad Neovulgáta. Nezmenil sa do obsahu, ale do formy. Jednoducho sa prispôsobil modernému súčasnému jazyku, ale obsahovo samozrejme je zhodný s originálom svätého písma. Na zjednodušenie práce s písmom boli zavedené skratky jednotlivých kníh, možno ich nájsť na začiatku každého vydania písma. Napríklad kniha Genesis, prvá Mojžišova kniha, má skratku GN. Jánovo evanjelium, veľké J, malé N. Kniha Zjavenia svätého apoštola Jána, Apokalypsa má dokonca dve. APK alebo ZJV ako zjavenie. To je pre takú jednoduchú orientáciu. Tie skratky bývajú aj nalepené na boku svätého písma. Samozrejme, každý biblista si to musí sám nalepiť. Kúpite sväté písmo už s takými vyrezanými skratkami, ale to stojí viac, práve preto, že je náročnejšie na spracovanie. Ale každý to vie jednoducho urobiť, len treba ísť pomaličky knihu za knihou a tie nálepky si tam dávať. V stredoveku bola každá kniha písma rozdelená na kapitoly, väčšie celky, a tie sa ešte delia na verše. Tak sa dá v písme rýchlo a spoľahlivo nájsť ktorékoľvek miesto. Je veľmi dobré, že toto rozdelenie prijali aj iné kresťanské vyznania a takto majú starý zákon rozdelený aj Židia. Všetci kresťania, biblisti, pracujú spoločne. No to nie je tak, že by tam nefungoval ekumenizmus, že my si niečo hájime, katolíci a evanjelici majú svoj preklad. Áno, majú svoj preklad, ale obsahovo sme zjednotení. Oni majú zase svoju formu, svojho jazyka, ale obsahovo sme zjednotení. Verím, že každý z vás vie hľadať vo Svätom písme na základe tých skratiek, kapitol a veršov. Definícia inšpirácie. Téma inšpirácie má za sebou dlhú históriu. Spočiatku ju nebolo potrebné rozvíjať, pretože v prvých kresťanských storočiach sa neobjavil žiaden blud, a teda inšpiráciu písma nikto nespochybňoval. Každý bral Sväté písmo ako posvetnú knihu a nikto netvrdil, že je v nej niečo falošné, alebo že by ju vymysleli súčasní predstavitelia Svätej cirkvi. Vtedy to bolo krásne čisté, keď apoštoli šírili vieru a po ich smrti samozrejme sa začalo formovať Sväté písmo a ich nástupcovia, biskupy a potom kňazi, hlásatelia, misionári mali tie prvé knihy, odpisy Svätého písma, tak ľudia to prijímali s čistým srdcom. Postupne, ako pribúdali roky, pribúdali aj ľudské pochybnosti. A neraz aj dnes počujete človeka, ktorý povie, Sväté písmo to je podvrh. To napísali pápeži alebo biskupy, ktorí chceli tým niečo dosiahnuť, a zvlášť keď ide o veci také, ktoré vstupujú ľuďom moderného veku do svedomia. To je výmysel a ty veríš týmto rozprávkam? No, v žiadnom prípade to nie sú rozprávky. Vieme, že Sväté písmo je naozaj Bohom dané, zjavené a inšpirované, a teraz si poďme tak povedať, čo to tá inšpirácia znamená. Zacitujem druhý list Timotejovi, 3. kapitolu, 16. až 17. verš. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Celé písmo je Bohom vnuknuté. Ideme na druhý text. 2. Petrov list, 1. kapitola, 20. až 21. verš. Predovšetkým však vedzte, že nejaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad, lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha. Toto znamená, že Sväté písmo je inšpirované, nepripúšťa súkromný výklad. Výklad cirkvi je výkladom z inšpirovaného textu Svätého písma. Náukou, ktorá rozumie tomu, čo vykladá, a vykladá to v shode s historickou dobou, v akej bolo to písmo napísané, a s poslaním Pána Ježiša Krista. Vieme, že základným cieľom cirkvi je spása ľudských duší. To je prvoradý a základný cieľ cirkvi. A Sväté písmo slúži spáse našich duší. Preto je tak dôležité ho poznať. Neskôr sa začali objavovať názory, že starý zákon stojí v opozícii voči novému, to je blúd manicheizmu, alebo že neomylné sú v písme len texty s pravdami viery a mravov a podobne. Preto sa otázkam inšpirácie písma začala venovať v teológii veľká pozornosť. Aby sa teda dokázalo, že tie texty, ktoré sú, tam majú byť a že sú pravdivé, pravé. Vplyv Ducha Svätého pri tvorbe písma sa uskutočňoval prostredníctvom zvláštnej charizmy, ktorú nazývame inšpirácia. Je to osobitný vplyv Ducha Svätého na rozum a vôľu a iné schopnosti svetopista, aby on ako Boží nástroj a ako skutočný autor všetko správne pochopil a napísal, čo a ako Boh chcel, aby bolo napísané a cirkvi odovzdané. Takže to Sväté písmo bolo napísané ľuďmi, inšpirovanými Duchom Svätým. Toto je proces inšpirácie a tento proces je pre právosť kníh Svätého písma nevyhnutný. Trvanie charizmy inšpirácie sa rozlišuje vzhľadom na svetopisca a vzhľadom na text písma. Svetopisec bol inšpirovaný len dovtedy, kým vznikol ten, ktorý biblický spis. Ale text je inšpirovaný už stále. Inšpirácia textu znamená nie len to, že text je bez chyby, vieroučnej či mravoučnej, ale že text je slovom vteleným do ľudského napísaného slova. Medzi vtelením druhej božskej osoby do ľudského tela a slovom vteleným do ľudského písma jestvujú viaceré podobnosti. Najprv si prejdeme vtelenie Božieho Syna. Pričinením Ducha Svätého vzal si Ježiš telo z Márie Panny, čiže pričinením Ducha Svätého v lone panenskej matky. Bol podobný ľuďom vo všetkom okrem hriechu. Slovo, ktoré sa stalo telom, Božie slovo vtelené, verbum dei incarnatum. A teraz písmo. Vtelenie slova do písma. Pod vplyvom Ducha Svätého, v lone matky cirkvi, podobné ľudskému písmu, vo všetkom okrem omylu, slovo, ktoré sa stalo písmom, verbum dei scriptum, Božie slovo napísané. Takže Božie slovo vtelené, osoba, živý Ježiš Kristus, Bohočlovek, a Božie slovo napísané. Sväté písmo. A preto cirkevní otcovia si tak vážia Sväté písmo, že ho nazývajú ako keby 8. sviatosťou. Sviatosti je 7, A toto je ako keby takou 8. sviatosťou, pretože keď ho čítaš, hovoríš s Bohom a Boh hovorí k tebe. A ty vnímaš Božie myšlienky. A tieto Božie myšlienky ťa premieňajú. A Duch Svätý cez Božie slovo v tebe mocne účinkuje. On ťa premieňa na svoj obraz. Krásne veci. Kto má takúto vieru a takto číta Božie slovo, tak príjme oveľa viac darov milosti. Viete, keď to berieme ako obyčajnú knihu a nevenujeme jej doma žiadnu pozornosť, tak nemôže nám Pán odovzdať to, čo by chcel, lebo nám chýba viera. Pán Ježiš častokrát hovorí, tvoja viera ťa uzdravila. Máš vieru, choď v pokoji, máš odpustené hriechy, ale bez viery môžeš urobiť všeličo formálne navonok, ale pokiaľ tam nedáš to vnútro a srdce, nič to s tebou neurobí. Boh chce úprimné srdce, milujúce srdce. A vtedy nám dá takú milosť, ktorá prekonáva naše očakávania. Tretia kapitolka. Dôsledky inšpirácie. Prvým dôsledkom je, že je to iná kniha ako akákoľvek kniha. Teraz som to už počiarkol. Ona obsahuje živé slovo, preto má živý charakter. Kresťania teda nie sú národom knihy, ale ľudom živého slova. Sme ľudom živého slova. Prečo si na Svätej omši vždy čítame Sväté písmo? Lebo sme ľudom živého slova. Živé slovo Boha sa ohláša v kostoloch. S knihou písma zaobchádzame ako so živým slovom, vzdávame mu úctu. Dôkazom toho je napríklad to požehnanie, ktoré dávajú biskupy pri slávnostných bohoslužbách. Už som to spomínal, že aj Svätý Otec včera urobil to požehnanie s evanjeliárom. Robí to každý biskup na Svätej omši. Druhým dôsledkom je, že v písme možno nájsť neomylne vyjadrenú pravdu o spáse človeka. Písmo môže obsahovať omyl v počtoch, vzdialenostiach, zemepise, ale neobsahuje žiaden omyl vo veciach potrebných pre spásu. Prečo sú vo Svätom písme prítomné aj omyly v tých počtoch, vzdialenostiach a v zemepise? No lebo keď bolo písané, ľudia nemali také vedecké prostriedky a meracie prístroje, ako ich máme dnes. Berte do úvahy, že vtedy poznali úplne iný svet ako my. Nemali ho tak prešpikovaný a rozmeraný dopodrobna. Dnes si dáš Google Maps a si na druhom konci sveta. Okamžite sa vieš pozrieť na to konkrétne miesto, lebo to má záber zo satelitu a ty sa tam premiestniš virtuálne. A vtedy kdeže? Vtedy to boli odhady, prvé merania, akési astrologické výpočty. A možno by som sa ešte vrátil celkom na začiatok. Mnohokrát nám neprajníci a neveriaci tak vyčítajú. Vy veríte takým rozprávkam o stvorení sveta, že Boh stvoril svet za 6 dní a na 7 odpočíval a to nie je možné, veda to vyvrátila. Čo vtedy, ako reagovať? Veď to nie je dôvodom napísania Biblie, aby nám hovorila, že ako Pán Boh stvoril svet. To sú všetko obrazy. My to pochopíme pri štúdiu písma. To sú obrazy. Zoberte si vtedy jednoduchého človeka, ako opísal, keď mu Boh zjavil, mal tú víziu stvorenia, ako taký jednoduchý človek, ktorý nemal poznanie dnešnej doby, mohol opísať stvorenie sveta. No len tak, symbolicky, ako sme to čítali v knihe Genesis. Čo nám hovorí písmo? Prečo Boh stvoril svet? V prvom rade, že On ho stvoril. Toto je vieroučné. On stvoril svet. Prečo ho stvoril? Prečo teba stvoril? Z lásky ťa stvoril. Sväté písmo ti povie, aký je zmysel a cieľ tvojho života. Toto tam chceme nájsť. A nie sa hádať s nejakými ľuďmi, ktorí majú už supervedecké poznatky, že tu nie sú zapísané. To vôbec nie je dôležité pre spásu. To je úloha vedcov, aby nás poučili o veľkosti vesmíru, o jeho kráse a nádhere. Postupne, ako sa zdokonaluje veda a technika, poznáme čoraz viac a viac tajov, ktoré do stvorenia vložil náš Pán. Ale Biblia sa nikdy nemýli v tom, že za tým je On, stvoriteľ sveta, náš Pán. Takže písmo môže obsahovať omyl v počtoch, ale nikdy nie v pravde, ktorú potrebujeme pre spásu. Svätý Augustín povedal, písmo nehovorí o tom, ako vyzerá nebo, vesmír, kozmos, ale hovorí o tom, ako sa do neba ide. Pekná myšlienka. Štvrtá kapitola. Geografia Svätej Zeme. No a toto je teraz asi najťažšia časť prednášky, pretože ideme do Izraela. Ktorí ste už boli vo Svätej Zemi, prosím vás, zdvihnite ruku. No výborne, tak teraz si môžete zatvoriť oči a ja budem čítať. Sem tam mrknite na prezentáciu. Je tam mapka, oživte si spomienky, pretože je to naozaj také dôsledné rozobratie si celého židovského štátu a tej Svätej Zeme z geografického hľadiska. Keď sa hovorí o Svätej Zemi, do úvahy prichádzajú dva pohľady na obsah tohto výrazu, širší alebo uší. V širšom zmysle výrazom Svätá Zem rozumieme sýro-palestínskú oblasť medzi Egyptom a Eufratom. V užšom zmysle Svätá Zem zahŕňa územie, ktoré zodpovedá jeho rozsiahlosti za čias kráľa Dávida a Šalamúna, od Dan až po Bersabe. Nájdeme to v druhej knihe Samuelovej, v 24. kapitule a v 2. verši. Obyčajne sa dáva prednosť tej druhej možnosti. Od Dan až po Bersabe, to bola tá Svätá Zem, o ktorej hovorí Biblia. Svätá Zem predstavuje malý kúsok územia ako križovatky medzi Áziou, Afrikou a Európou, medzi Stredozemným morom a Červeným morom. Zemepisná poloha Svätej Zeme podmienila bohaté obchodné a kultúrne kontakty s okolitými krajinami. Žiaľ, podnietilo to aj časté vojny v tejto oblasti. Kanán a Palestína boli často v dejinách scénou a predmetom záujmu mocných susedských impérií zo severu aj z juhu. Dnešný štát Izrael susedí na severe so štátom Libanon, ktorý svätý je v Libanone veľmi populárny, Charbel. Takže už keď pôjdete do Svätej Zeme, trošku si priplatíte a chytro do Libanonu navštíviť svätého Charbela. Dnes cestovky robia už aj púte k svätému Charbelovi, lebo je to veľmi komplikované teraz pre tie vojenské nepokoje, konflikty sa tam dostať takto po jednej ceste. Viete, to, ktorí ste tam boli, poznáte, aké to bolo niekedy neisté. Veď budeme hovoriť aj o Sinaji, ktorý je zase v Egypte a tam sa málo kto dostal, lebo začali konflikty a už sa tam pre bezpečnosť pútnikov nechodilo. Takže, zopakujem, Izrael susedí na severe s Libanonom, ďalej so Sýriou, Jordánskom a Egyptom. Západnú stranu krajiny obmývajú vody Stredozemného mora. K južnému cípu dnešného štátu Izrael siahajú vody Akabského zálivu. Odtiaľ ide hranica púšťou od Ejlatu smerom na severozápad až po Stredozemné more. Časť východnej hranice predstavuje Mŕtve more a smerom na sever je východnou hranicou rieka Jordán, ktorá spája Mŕtve more s Genezareckým jazerom. Neviem, či to vidíte na tej mapke, ale malo by to tam byť. Táto oblasť už celé tisícročia hrá rozhodujúcu úlohu v dejinách a v svetovom dedičstve náboženstva a kultúry a ovplyvňuje mentalitu ľudstva. Keď sa hovorí o Svätej Zemi, vynára sa postava Abraháma, ktorému sa po príchode do Kanánu zjavil Pán a prisľúbil mu darovať túto krajinu. Genesis 12, kapitola 7, verš o tom hovorí: Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. A ak teda niekto dokáže spočítať prach na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. Staň a prejdi krajinu po dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe. Táto biblická pasáž výrečne vyjadruje biblický obsah výrazu zem, svätá zem. Znamená to priestor Božieho účinkovania uprostred ľudu. Čiže preto je tá zem svätá, lebo Boh tam kráčal. Boh si vyvolil to miesto, aby sa nám zjavil. Nič zvláštne tam na tej zemi nie je. Je rovnocenná s každým iným povrchom na zemi, ale výnimočná je tým, že tam chcel Boh začať dielo spásy. Úžasné. Keď ste vo Svätej zemi a prechádzate po tých miestach, tak máte takú radosť z toho, že toto je naozaj kniha pravdy, že všetko, čo tu čítame, sa udialo. Budeme rozprávať aj o archeológii a tak ďalej. Sú to skutočnosti hmatateľné. Ježiš chodil po zemi, navštevoval mestá, ktoré sú tu, a tá púť do Svätej zeme je niečo úžasné. Ja som bol už dvakrát, pôjdem aj tretí raz, keď sa to všetko upokojí vo svete, a každému z vás odporúčam tam ísť. Aj viackrát, lebo to otvoríte srdce a zrazu spoznáte, že to Sväté písmo chápete už viac, a potom budete hladní, doslova hladní po tých úžasných miestach, kde stále príští tá Božia milosť na človeka. To sú ohromné duchovné zážitky. Poďme ďalej. V Izraeli je dnes 8 univerzít. Počet obyvateľov je okolo 8,8 milióna. Rozloha cirka 22 tisíc kilometrov štvorcových. Spolu s palestínskymi autonómnymi územiami má Izrael rozlohu takmer 28 tisíc kilometrov štvorcových. No ale čo to znamená to autonómne palestínske územie? Idete mestom Jeruzalémom napríklad a ono je predelené veľkým múrom, takou hradbou. No a keby ste prešli za tú hradbu, tak je vám amen. A keby Palestínec, Arab, preskočil na židovskú stranu, tak je mu amen. Rozumiete, tam sú také vzťahy. Preto sa tak opatrne zaobchádza s tými krehkými vzťahmi, keď pútnikov si veľmi vážia, alebo z nich žijú. Ale predsa, keď sa tam niečo zomelie medzi nimi a ste v nepravom čase na nepravom, nesprávnom mieste, tak môže byť zle z toho, lebo tam strieľajú ostrými. Tam chodia vojaci bežne ozbrojení a robia aj prehliadky autobusov. Takže taká ťažká situácia tam je, ale chvála Bohu, putníkom sa nič nestalo. Aspoň to nie je tak známe, že by to bolo niečo vážne. Keď už je tam konflikt, cestovky zastavia púť do Svätej zeme. Oblasť Svätej zeme v mierne širšom zmysle, než sú hranice dnešného štátu, zahŕňa vo svojom profile 5 zemepisných celkov. Oblasť Galilei, Samáriu, Judsko, Sinajský polostrov a územie za Jordánom. No a teraz si môžete zatvoriť oči a ideme na Galileu, na prvú oblasť. Galilea je najsevernejšou časťou Svätej zeme. Je to úrodné a na zeleň bohaté prostredie, v ktorom sa život sústredil okolo Genezareckého jazera, ktoré je dominantou tohto prostredia. Druhým strediskom kultúrneho a náboženského života je oblasť Haifi. Je to dôležité mesto na pobreží Stredozemného mora, prístavné mesto s takmer 300 tisíc obyvateľmi. Nad mestom sa nachádza svätyňa bahaistického náboženstva a trochu južnejšie je vrch Karmel, na ktorom sa dodnes zachováva pamiatka na činnosť proroka Eliáša. Ten žil v 9. storočí pred Kristom. Tunajšie karmelitánske stredisko je už od 13. storočia a nazýva sa Stella Maris, hviezda morská. Vo vzdialenosti asi 20 až 25 kilometrov na juhovýchod sa nachádza miesto dnes nazývané Al-Muhrak. Stojí tam socha proroka Eliáša a žije tam malá komunita františkánov, ktorí tu zachovávajú pamiatku na Eliášovu obetu a sú znamením pravej viery. Takže aspoň zbežne si zapamätáte Galilea, prorok Eliáš, hora Karmel. Na horu Karmel sa ide aj pozrieť, keď idete do Svätej zeme. Genezarecké jazero je známe z činnosti pána Ježiša. Jazero má 165 kilometrov plochy štvorcových, 21 kilometrov dĺžky sever-juh a 12 kilometrov šírky východ-západ. Hĺbka jazera je okolo 40 metrov. Na jeho brehoch sa nachádzajú najznámejšie galilejské mestá. Kafarnaum, Betsaida, Kursi Gergesa, Heptapegon, Tabga, Tiberias a Magdala na západnom brehu jazera. Na východnej strane jazera sú dnešné Golanské výšiny. Smerom na sever Galilei sa prechádza oblasťou bývalého Hulského jazera, ktoré dnes už neexistuje, a ešte viac na sever je biblická Cézarea Filipova, dnešné mesto Banias. V jej blízkosti sa nachádzajú prameň rieky Jordán, ktorý vzniká z troch podzemných prítokov z územia dnešného Libanonu. Takže z Libanonu nám priteká voda do Jordána. To je veľmi zaujímavé. Od Cézarei je blízko k najvyššiemu vrchu celej oblasti, a to je Hermon, 2814 metrov nad morom. V Galilei si ešte spomeňme na mesto Nazaret. Všetci vieme, kto žil v Nazarete. A v jej blízkosti Kána Galilejská, známe zo života a učinkovania Pána Ježiša. V južnej časti Galilei možno nájsť mestá Megido, Šalamúnovo zásobovacie mesto, Naim, išlo o vzkriesenie naimského mládenca z písma, vrchy Tábor a malý Hermon. Odtiaľ sa už prechádza na Esdrelonskú nížinu. Je to veľký kus územia nazývaný aj Sýpka Izraela. Veľmi úrodná, rodí dvakrát do roka, bežne. Bežne tam majú úrodu, krásnu úrodu. No a ešte jedna otázka. Čo sa udialo na vrchu Tábor? Premenenie. Premenenie Pána. Boli ste na tom vršku? Čakali sme všetci obrovský vrch a nebolo to až tak strašné však. I keď sa to dalo dostať na ten vrch len taxíkmi. Pre nedostatok času samozrejme, každý z nás by to zvládol aj pešo. Ale nie je to až taký vysoký vrch. Samária. Táto oblasť sa nachádza medzi Galileou a Júdskom. Pán Ježiš a apoštoli, keď išli smerom na Jeruzalem, tak spravidla prechádzali cez Samáriu. Pod názvom Samária rozumieme aj oblasť a aj mesto, ktoré dal postaviť kráľ Omri v 9. storočí pred Kristom. Tu sa nachádzajú dva biblicky najznámejšie vrchy. Garizim 881 metrov a Ebal 940 metrov nad morom. V tejto oblasti sa formovali urbanistické centrá so svätyňami ako Betel, Šílo, Sichem, Dotain. Celkom na západe krajiny, na rovine Šaron, sa nachádza Cézarea Prímorská. Známa je tým, že v Ježišových časoch tu sídlil rímsky prokurátor Poncius Pilát a v prvých storočiach kresťanstva tu žil Eusebius, cirkevný historik. Bola tu veľká knižnica. Žil tu aj kňaz Origenes, významný kresťanský teológ. Východnú časť Samárie uzatvára rieka Jordán, ktorá vychádza z Genezareckého jazera na jeho južnej strane a preteká smerom na juh do Mŕtvého mora. Najväčšie prítoky Jordána sú rieky Jarmuk a Jabok. Tak Pán Ježiš často chodil cez tú Samáriu, stretol sa so Samaritánkou, to si iste pamätáte z písma svätého, keď s ňou rozprával pri studni. Krásne veci z Božieho slova. Ideme na Júdsko. Oblasť Júdska leží južne od oblasti Samárie. Jeho prirodzeným centrom je sväté mesto Jeruzalem. Vybudované je na pomerne vysokom mieste, asi 700 metrov nad hladinou Stredozemného mora. V Jeruzaleme je možné obdivovať staré mesto, taktiež nové štvrte. Tu sa nachádza Kalvária, Boží hrob, večeradlo, zbytky jeruzalemského chrámu, západný múr, mestské hradby. V nich je zachovaných niekoľko brán, ďalej krížová cesta, chrámová plošina a množstvo ďalších biblických aj kresťanských pamiatok. Západne od Jeruzalema sú pri Stredozemnom mori mestá Jamnia a Jafa, teraz Tel Aviv, tam sa prilieta ináč do Tel Avivu. Na juh od Jafy začína rovina Šefelach s filištínskymi mestami, dnes je to pásmo Gazy. Na sever od Jeruzalema sú svätyne Šílo a Betel, blízko Jeruzalema sa nachádza mestečko Anatot, odkiaľ pokázal prorok Jeremiáš. Severovýchodne od Jeruzalema je mesto Jericho, ktoré je blízko rieky Jordán. Ďalej je to známe stredisko Kumrán, kde sa v roku 1948 v jaskyniach našli zvitky z Ježišových čias. Na nich boli okrem iného texty Svätého písma Starého zákona. Južným smerom od Jeruzalema je Betlehem a Hebron. Na začiatku Betlehema sa nachádza hrobka Ráchel, Jakubovej manželky. Betlehem je známy tým, že sa tam narodil Ježiš Kristus a z tohto mesta pochádzal kráľ Dávid. V Hebrone sú hroby patriarchov Abraháma, Izáka, Jakuba, Jozefa a ich manželiek Sáry, Rebeky, Lie. To je úžasné. Tie hroby tam sú dodnes. Terén v tejto oblasti postupne klesá smerom na juh a prechádza do Judskej púšte a do púšte Negevu. Charakteristickou oblasťou južnej časti Izraela je Mŕtve more, to poznáme všetci. Jeho hladina sa v porovnaní s hladinou Stredozemného mora nachádza približne 400 metrov nižšie. Hĺbka Mŕtvého mora je zas ďalších 400 metrov nižšie. Slanosť vody tu dosahuje 30%, a to vďaka slaným prameňom a rýchlemu vyparovaniu vody. Dĺžka mora v smere sever-juh je 80 kilometrov, šírka 18 kilometrov. Na mieste trochu severne od Engedy, kde more dosahuje svoju maximálnu hĺbku 400 metrov. Na starých mapách je možné vidieť v južnej časti mora z východnej strany výbežok pevniny. Je to polostrov Lisan, ktorý je dnes už vlastne súvislým pásom zeme, rozdeľujúci more na dve časti. Takýto stav vznikol z dôvodu stále slabnúcich prítokov Mŕtvého mora a v dôsledku vyparovania vody, čo má za následok znižovanie hladiny mora asi o 1 cm za rok. Nie je viac? Centimeter? No, keď tam pôjdete sa vykúpať, vlastne sa len tak položíte a bude vás to niesť, tak uvidíte hneď na brehu, aké veľké bolo to more a ako to už pomaličky klesá. Boja sa v Izraeli, že zanikne to Mŕtve more následkom klimatických zmien. Takže utekajte, aby ste stihli sa vykúpať. Nie je času na nič. Ideme ďalej. Ešte tu doplním, že v tomto mori nie je žiadna forma života, lebo je veľmi slané. Na brehu Mŕtvého mora je známa pevnosť Masada, postavená na vysokom brale. Podstatnou mierou ju vybudoval Herodes Veľký, aj to meno je nám známe z Evanjelia. Sinajský polostrov. Čo sa udialo na Sinaji? Podstatná vec zo Starého zákona. Mojžiš, áno, príbeh Mojžiša sa tam odohral, na Sinaji s ním hovoril Boh a dal mu dekalog desatoro Božích prikázaní. Spomínal som o tom Sinaji, že ja som tam nebol, nikdy sa mi tam nepodarilo dostať, lebo vždy tam boli nejaké také konflikty a radšej pre bezpečnosť sme tam nešli. Ale je to krásny zážitok ísť tam hore na východ slnka, tak to je však, že tam berú na východ slnka. Môžete ísť nejakú trasu aj na ťave, to je tiež obrovský zážitok. Len to stojí doláriky, tak všetko sa dá speňažiť, aj ťava. 5 dolárov stálo prevezenie sa na ťave na dĺžku autobusu a späť. 5 dolárov. Dobrý biznis. Ťava si vlastne ľahla a potom vás nasadili a ona stáva na tie zadné najprv, čiže najprv dvihla zadok, to vás vystriedilo dopredu a potom chytro na predné, to vás vystriedilo dozadu a už 5 eur či 5 dolárov bolo zarobených. A potom prešiel okolo autobusu, tam a späť a išiel ďalší, lebo obchody nepustia a času je málo. Sinajský polostrov. K Svätej zemi v širšom zmysle počítame aj Sinajský polostrov, ktorý však patrí Egyptu. To si zapamätajte. Polostrov Sinaj má 60 tisíc kilometrov štvorcových a na jeho južnom cípe sa odohrali biblické udalosti prijatia desatora a uzavretia zmluvy. Niektoré štíty tam presahujú výšku 2000 metrov nad morom. Pod vrchom Sinaj, iným slovom alebo názvom ho voláme Horeb, to je tiež dôležité vedieť, sa nachádza starobylý kláštor svätej Kataríny. Je tam dodnes. Územie za Jordánom. Územie za Jordánom v pohľade od severu na juh je zaujímavé tým, že tam v starozákonných časoch žili národy, ktoré sa často spomínajú v historických textoch. Amončania, Moabčania, Edomčania. Približne na úrovni Jericha sa za Jordánom nachádza mesto nazývané Nebo. Názov nehovorí o nebi, ale je to miesto s hebrejským názvom Nebo a má spoločný slovný základ so slovom nábí, označujúceho proroka, respektíve povolanie. Južnejšie od miesta Nebo je dodnes jestvujúca Madaba. V istom pravoslávnom kostole v tomto meste sa na podlahe nachádza mozaiková mapa Svätej zeme s označením niektorých biblických miest. Je to veľká pomôcka pre archeológov, ktorí sa usilujú identifikovať rozličné údaje z biblických textov. Južnejšie od Madaby, na východnej strane Mŕtvého mora, sa nachádzajú kúpele Zara Kalirov. To ani neviem prečítať, lebo je to také komplikované. Zara Kalirov, ktoré využívali rímski cisári. Miesto je blízko ďalšej Herodesovej pevnosti Macharus, kde bol sťatý svätý Ján Krstiteľ. Napokon celkom na juhu je mesto Petra, hlavné mesto Nabatejského kráľovstva. Archeológovia tu identifikovali divadlo, ulice, amfiteáter, kresťanský chrám, kráľovské hrobky a iné. Mesto je považované za div sveta od roku 1985, je zapísané v zozname UNESCO. No a z toho si teraz urobíme taký záver. Čiže Sväté písmo to nie je kniha nejakých bájok a povestí. Sväté písmo má historický základ aj v geografických skutočnostiach, ktoré nachádzame pri čítaní či už Starého zákona alebo Nového zákona. A čo tým chcem povedať? Že Pán Boh sa nám zjavil veľmi konkrétne a hmatateľne. Božie slovo nám hovorí o tom, ako žil vyvolený národ, židovský národ. Pán si vybral tento národ, aby zachránil všetky národy. Vieme, že Pán Ježiš bol Žid. Prečo si vybral židovský národ? Nevieme, ale to nie je dôležité. Tam je tá svätá zem a tam sa udiali skutočnosti, ktoré sa dajú overiť. A dajú sa overiť aj vedecky. A práve to je to, že kresťan, ktorý pozná písmo, pozná pravdu. To nie je niečo, že my teraz sa inšpirujeme nejakými dobrými ideami lásky a charakteru a konania dobrých skutkov. My vychádzame z tej reality, že Boh sa stal človekom a udialo sa to v Izraeli, na miestach, o ktorých hovorí Biblia. Sú konkrétne, dajú sa navštíviť. A tá viera je už potom iná. Už nelietame v oblačikoch, ale stojíme pevne na zemi a sme radi, že Boh sa nám znížil za brata. Že miluje túto našu planétu, hoci my ju ničíme. Tak ako nám to Svätý Otec pripomenul. Aký je Boh dobrý, milosrdný. A to, že my ho vykresľujeme už podľa svojich chuti a farieb, to je náš problém. Poznaj písmo, poznáš Boha. Nikdy sa nepustí písma a neupadneš do omylu. Archeológia Svätej zeme a jej význam pre výklad Svätého písma. Opäť ideme na vedu archeológiu. Na podrobné preberanie biblickej či kresťanskej archeológie v našom kurze 7 prednášok niet času. Obmedzíme sa preto len na niektoré charakteristiky osvetľujúce význam archeológie pre výklad Svätého písma. Pod výrazom biblická archeológia rozumieme archeologické vykopávky, ktoré sa týkajú objektov pochádzajúcich zo starozákonných čias. Výraz kresťanská archeológia sa týka materiálnych predmetov, ktoré pochádzajú z čias Pána Ježiša a mladších období. Význam archeológie, biblickej aj kresťanskej, spočíva predovšetkým v tom, že archeologické objavy nám pomáhajú pomocou materiálnych nálezov objasňovať texty Svätého písma. Klimatické podmienky vo Svätej Zemi sú veľmi priaznivé pre zachovanie stavebných objektov alebo iných materiálnych predmetov. Tak sa pod sutinou budov zachovali napríklad základy mnohých stavieb, kostolov a archeológovia ich dnes objavujú a po stanovení dátumu tej ktorej stavby pomocou ukážok stavebných slohov, ornamentálnej výzdoby a ďalších detailov s pomocou biblických textov sa dokáže presne určiť, kto danú budovu používal, ktorý kráľ žil v ktorých palácoch a podobne. A toto je fascinujúce na tej svätej zemi, že to je nielen duchovné povzbudenie, ale že vy tam preniknete do ich dejín, ktoré sú reálne a my ich dobre poznáme, lebo čítame sväté písmo. Biblická a kresťanská archeológia identifikuje napríklad cesty ako vtedajšie komunikačné tepny, korytá riek a podobne. Tak sa dajú rekonštruovať rozličné udalosti ako vojenské bitky, náboženské slávnosti a iné. A teraz príklad. V roku 1968 v Kafarnaume františkánski pátri, archeológovia Korbo a Lofreda na 1900. výročie smrti apoštolov Petra a Pavla urobili vykopávky. Našli ruiny veľkolepého chrámu, pozostávajúce z podlažných mozaík, pod ktorými boli základy starších stavieb. Archeológovia odstránili mozaiky z baziliky, pričom ich nezničili, ale zachovali a skúmali vrstvy pod nimi. V časoch Pána Ježiša existovali obytné domy v skupinách, boli sústredené okolo malého dvora, na ktorom boli viaceré ohniská. Máte tam ten obrázok, taký nákres? Modrá farba označuje oktagonálny kostol zo 6. storočia po Kristovi. Na východe pribudlo baptistérium. Zelená farba označuje uctievanú miestnosť ohradenú osobitným múrom. Tá bola vybudovaná v 1. až 4. storočí. No a hnedá farba resty pôvodného bývania 1. storočie po Kristovi. Nad týmito nálezmi bol postavený pekný kostol, vyzerá ako UFO, cez podlahu ktorého možno vidieť pôvodné základy Petrovho domu, v ktorom Pán Ježiš uzdravil Petrovu testinu. Tak ešte aj to sa zachovalo. Nie len to, že ju uzdravil, ale ešte kde. To je veľký význam. Keď ste tam boli, tak slúžite svätú omšu a pod sebou máte sklo a vidíte priamo do tých vykopávok domu svätého Petra, kde trávil čas spolu s Pánom Ježišom. Veľmi mocné, keď si to uvedomíte, že áno, tu Pán Ježiš sa rozprával s učeníkmi a s jeho rodinou, tu stoloval, jedol s nimi. Krásne momenty. Takže to bol takýto príklad, hej, čo nám tá archeológia prináša a ako veľmi podporuje pravdivosť textov svätého písma. Záver. V 20. storočí sa vo svete výrazne rozšíril záujem veriacich o sväté písmo. Začali vznikať biblické krúžky s cieľom meditácie nad textami písma. Založená bola Katolícka biblická federácia 1969 a v jednotlivých krajinách vznikali biblické diela ako organizácie zodpovedné za šírenie biblického apoštolátu. Na Slovensku vzniklo Katolícke biblické dielo v roku 1993. Za 28 rokov svojej existencie vydalo množstvo kníh, usporiadalo desiatky kurzov konferencií, vydalo rozličné katechetické pomôcky. Členovia vystupujú v rádiu Lumen, TV Lux, Ferko Trstenský napríklad. prednáša Monsignor Tyrol a tak ďalej. To sú tí naši biblickí velikáni. Prednášajú vo farnostiach, kde šíria a popularizujú čítanie písma a zasadzujú sa o šírenie biblického apoštolátu a biblickej kultúry na Slovensku. Takže máme biblické dielo, máme publikácie, ktoré môžeme použiť pri štúdiu a tak sa Svätým písmom nadchnúť. Tak to bolo všetko na dnes. Informácie, ktoré sú základné a verím, že pre vás niektoré aj dobre známe. Teraz nastáva čas na diskusiu, ak sa chcete niečo opýtať z týchto vecí, treba tam ísť jednoznačne a potom sa budete toľko pýtať, sprievodcovia sa vždy potia, pretože tam ľudia dostanú taký zápal pre poznanie písma, vynorí sa im niečo z písma a spoja si to s tým, čo vidia a idú do detailov. Ano, tam sa riešia detaily. A tí, ktorí tam pracujú ako sprievodcovia, sú naozaj podkutí v týchto veciach a dobre rozumejú tejto krajine a zvykom. Aj to je dôležité, poznať židovské, hebrejské zvyky. No, aký máme čas? Chcete ešte niečo vedieť, alebo stačilo na dnes? Keď sa nejdete pýtať, mám tu také zaujímavé veci. Jedna strana. Môžem? Budete povzbudení. Ako vedeli prví kresťania rozpoznať, ktorý spis je inšpirovaný a ktorý nie? V čase, keď ešte neboli vytvorené cirkevné štruktúry, ešte žili apoštoli, ktorí mohli svojou autoritou dosvedčiť, ktorý dokument je a ktorý nie je inšpirovaný. Súčasne s tým a v Starom zákone iba takto dokázali rozlíšiť, že používali tzv. Cit pre vieru, sensus fidei. Je to taký dar Ducha Svätého, ktorý používa cirkev ako celok a pomocou tohto daru veriaci ľud dokázal rozlíšiť spis vnuknutý Duchom Svätým od takého, ktorý nebol vnuknutý. Takže pokiaľ žili apoštoli, oni mali tú autoritu a veľmi jednoducho vedeli posúdiť, že toto je blud a toto je, áno, pravoverný odpis alebo udalosti sa stali takto, ako je to tam napísané. Keď už nežili, používa sa sensus fidei, čiže to je charizma Ducha Svätého. Napríklad, zjaví sa Panna Mária na mieste XY a teraz veriaci začnú čítať a posielať si posolstva. No a Panna Mária hovorí tam čosi a hen tam iné. Ako viem, že to nie je zjavenie zlého ducha alebo blúdne učenie nejakého človeka, ktorý si urobil srandu z veriacich? No tým, že poznám učenie cirkvi, že poznám náuku Svätého písma, jeho výklad, že poznám dogmy cirkvi, mi dáva sensus fidei. Ja viem hneď rozlíšiť, či slová, ktoré tam Panna Mária povedala, sú vymyslené, alebo či sú zhodné s učením cirkvi. Keď sú zhodné s učením cirkvi, je hodné sa nad nimi zamýšľať a brať ich vážne. Ak popierajú učenie cirkvi, je to blud a klamstvo diablovo, ak aj tam niečo videli, hej? Lebo aj diabol sa môže zjaviť ako nebeská matka. On je taký úlisný. Takže ja len chcem vysvetliť ten sensus fidei. To je charizma Ducha Svätého. Svetopisec, keď zoberie do ruky nejaký text, číta ho, dostane poznanie, či text je pravý, alebo či je naozaj falošný. A nemá s touto dobou nič spoločné. Aký význam majú kumranské zvitky? Toto je tiež dôležité vedieť. To bol veľký objav. V Kumrane objavili zvitky. Čo to vlastne bolo? Kumranské zvitky sú písomné archeologické nálezy v Kumrane na severozápadnom pobreží Mŕtvého mora. V roku 1947 sa v Kumrane a na okolí našli zvitky, na ktorých sú napísané biblické texty, komentáre k nim a iné texty. Všetky pochádzajú približne z Ježišových čias. Ich význam pre výklad písma je hlavne v tom, že tieto zvitky sú dôkazom neporušeného a nezmeneného textu písma, ktorý máme dnes. Cirkev teda nikdy nezmenila tie posvetné texty, ktoré sa dnes nachádzajú v Písme svätom. Čiže my čítame originály, ktoré nám zanechali svetopisci. Nič počas storočí nebolo zo Svätého písma zmenené, vybraté, zničené, všetko, čo je inšpirované Duchom Svätým, je v tejto zbierke Starého a Nového zákona. To keď vykopú niečo nové, všetky médiá sa na to upriamia, lebo chcú dokázať, že cirkev si vymyslela isté veci. O Ježišovi, o tom, ako sa žilo, o tej tradícii. Predstavte si všetky tie vykopávky, ktoré boli aj v týchto moderných časoch uskutočnené, potvrdzujú pravosť nášho Svätého písma. Nemusíme sa obávať. Aký je rozdiel medzi Jeruzalemskou Bibliou, Ekumenickou Bibliou, katolíckym písmom? Ja tu mám Jeruzalemskú, napríklad. Čítali sme na omši z katolíckého prekladu. Je tam rozdiel? V obsahu nie je rozdiel. Takmer nejaký. Jeruzalemská Biblia je katolícky preklad, ktorý pripravili otcovia Dominikáni v Jeruzaleme na začiatku 20. storočia. Jeho dôležitosť je v tom, že sú tam bohaté poznámky archeologického a topografického charakteru. Ekumenická Biblia je spoločný preklad kresťanských cirkví v jednotlivých krajinách. Katolícky preklad je preklad, ktorý pripravili katolícki prekladatelia. Ide vlastne o sériu prekladov v odstupe napríklad niekoľko desaťročí, v závislosti od toho, ako sa menia a vyvíjajú jednotlivé jazyky. Minimálne dva preklady už pozná každý z nás. Boli staré lekcionáre a tam trošku boli pozmenené slova, a to je ten nový preklad. Do súčasnej spisovnej slovenčiny sa to celé dá prerobiť, a to je to. Tá redakcia textu, ale obsahovo sa to nikdy nemení, len sa upraví podľa moderného jazyka. Ktoré základné dokumenty cirkvi sú určené pre správny výklad Svätého písma? No, čiže mám písmo a teraz si prečítam nejakú vetu a vyložím si ju po svojom. Je to správne? Samozrejme, že nie. Lebo výklad Svätého písma je jasne daný z kontextu doby. Tak ako to svetopisec chcel, musíme poznať ten text, ktorý si čítame, nie ako my si myslíme, že to chápeme. Spomeniem hlavnú zásadu. Nazýva sa analogia viery. Znamená to súlad s vierou. Čiže všetky tajomstvá viery si máme vysvetľovať tak, aby boli v súlade s ostatnými tajomstvami a s celým dedičstvom viery, ktoré má celá cirkev. Ďalej je to vieroučná konštitúcia druhého vatikánskeho koncilu Dei Verbum, Božie slovo, ktorá hovorí o výklade písma a že celá cirkev sa neustále snaží čoraz dokonalejšie pochopiť písmo a podáva ho spolu s tradíciou. Snaží sa neustále prekladať do zrozumiteľnej reči písmo a k textu písma dáva vysvetľujúce poznámky. V roku 1993 bol v pápežskej biblickej komisii vydaný dokument s názvom Interpretácia Biblie v cirkvi. V tretej kapitole dokumentu sa hovorí o charakteristikách katolického výkladu. V štvrtej kapitole sa hovorí o výklade Biblie v živote cirkvi. Takže keď chcete nejaké originálne dokumenty, ktoré hovoria, ako vykladať písmo, tak to boli tieto. Dei Verbum a Interpretácia Biblie v cirkvi. Na aký materiál boli napísané najstaršie texty písma a v akých jazykoch boli tieto texty napísané. Takže toto je tiež záverečná vec a veľmi dôležitá. Najstaršie texty písma boli vo forme krátkych viet, možno iba slov, boli napísané na kameni. Desatoro si predstavte, na kameni, nič ťažké. Dlhšie texty sa dali písať na hlinené tabuľky. To je tiež známy prvok histórie, že sa písalo na kamenné tabuľky. Jestvujú aj texty napísané na olovených tabuliach. No to už je zložitejšie. Kumránske zvitky boli napísané na papyrusových zvitkoch, na pergamene. To to je koža zvierat. Našli sa aj niektoré texty napísané na medenom plechu, ktorý bol zvinutý. Musel byť priečne rozrezaný, jednotlivé plátky položené vedľa seba a tak boli rozlúštené. No veľmi zaujímavé, že na čom všetkom je Písmo sväté. Pokiaľ ide o jazyk najstarších textov, približne do babylonského zajatia, to je 6. storočie pred Kristom, sa používalo starohebrejské písmo a starohebrejský jazyk. Po babylonskom zajatí začala prevládať aramejčina a vyvinula sa biblická hebrejčina. Niektoré starozákonné texty boli napísané v gréckom jazyku. Všetky novozákonné texty boli napísané po grécky. Moja otázka znie, akou rečou rozprával Pán Ježiš? Výborne, ste dobrí študenti, mám z vás radosť. A s touto radosťou sa s vami lúčim. Ďakujem pekne za prvé kolo prednášok. Stretneme sa o mesiac. Vychádza to na 21. októbra, tam by to malo byť napísané. Takže verím, že sa stretneme. No, prajme si to. Čísla začínajú byť zlé. Dajte si pozor na seba, nepodceňujte to. Fakt, teraz príde to premorenie, tak ak tu chceme byť spolu, tak zdraví. Prajem vám to z celého srdca a domáca úloha ešte písmo zobrať do ruky a preštudovať si tie základy. Sú tam všetky napísané. Nech sa páči. Nájdete ich na vašej farskej stránke spolu aj s touto prezentáciou. Viem, že to sa nedalo všetko prijať, lebo tých údajov z geografie napríklad bolo max veľa, ale profesor Tyler je taký špecifický v tom, že on vám podá všetko a naraz. Ale nevadí, tam to nájdete, študujte a toto je zmysel toho nášho stretnutia, že budeme viac vedieť zo stretnutia a potom aj zo samoštúdia. Tak ešte raz ďakujem, prajem požehnaný večer a teším sa na budúce.